Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch, raste a pádoch s vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Mojím dnešným hostom je Filip Horňák, nastupujúca generácia do rodinnej firmy Kornútok, ktorej hlavným tovarom je výroba a predaj zmrzlinových kornútkov. Budeme sa rozprávať o tom, aké dôležité je vyskúšať si pracovať mimo rodinné firmy pred nástupom do nej a povieme si aj o tom, že príliš rýchly rast môže byť aj veľká chyba. Filip, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
Ahojte, tak prvá vec, čo mi napadla, je pokora, z čoho sa odvíjajú potom aj ďalšie veci, napríklad trpezlivosť alebo potom vnímanie času. Alebo úspech, či už v podnikateľskom živote alebo v tom súkromnom, není iba o peniazoch, ale aj o iných veciach. Čiže úspešný môžem byť aj bez toho, aby som mal nejakú vilu alebo pekné auto. A ja by som to asi takto zhrnul, táto pokora.
Filip, ďakujem, si z firmy Kornútok, asi nastupujúca generácia, riaditeľ alebo budúci riaditeľ, je vo vašej firme určitá transformácia. Vo firme, ktorú zakladali rodičia v začiatkoch 90. rokoch, v začiatkoch podnikania v Československu, a ty si do firmy nastúpil v dnešnej superrýchlej dobe. Avšak nenastúpil si priamo do firmy, ale pracoval si určitý čas mimo firmy, pracoval si pre niekoho iného. Tak zaujímal by ma, prečo si išiel pracovať mimo, či to bol tvoj nápad alebo rodiny. Zober si 2-3 minútky a skús nám to ozrejmiť v krátkom príbehu.
Tak v podstate ja som mal strašne veľa brigád od malička a nás rodičia viedli alebo vychovali takým štýlom, že sme si museli zaslúžiť alebo odrobiť nejaké veci napríklad. Samozrejme nám dopriali každú vec, ktorú sme potrebovali, napríklad keď sme išli kupovať tenisky, tak rodičia mi ukázali, že tuto je pekný pár tenisek za 20 eur, ale mne sa páčili, samozrejme tedy ešte eurá neboli, ale mne sa páčili nejaké značkové tenisky za 40 eur, tak povedali v poriadku, 20 eur dajú rodičia a 20 eur teda nech si doplatím. A nakoniec som zistil, že mi stačia aj tie neznačkové tenisky, čiže nás od malička viedli tým, že keď niečo chceme, tak si musíme na to zarobiť. V podstate ja som od 15 brigadoval a išiel som potom na školu, ktorú som bohužiaľ nedoštudoval a odtedy som sa chcel nejako osamostatniť a tým pádom moja cesta respektíve neviedla priamo do firmy, ale začal som niečo z rovnakej branže. Začal som robiť respektíve rozvozcu pre jeden veľký obchod s potravinami, ktorý tiež rozváža aj zmrzlinové zmesy. Je to v Žiline, čiže tam som sa postupne aj presťahoval. Ale až potom, čo som rok pre nich vozil tovar ako šofér, tak mi ponúkli prácu v kancelárii ako výpomoc pre manažerku pre import a export. Čiže tam som potom ostal 4 roky, kde som sa nejakým spôsobom vypracoval.
OK, a čo bolo to rozhodnutie, že otec, teda, ktorý je u vás hlava, povedal, že tak poď, už je ten tvoj čas?
To nebolo ani rozhodnutie otca alebo rodičov. Oni v podstate už nevládali viesť tú firmu a uvažovali nad tým, že tú firmu buď predať, alebo stroje predať a proste nejako to ukončiť, uzavrieť. A už na to proste nemali fyzicky ani psychicky. Len i keď som mal ja veľmi, jak sa hovorí, teplé miesto v tej predošlej firme, tak som sa radšej rozhodol pokračovať v tom rodinnom biznise z toho dôvodu, že to rodičia budovali niekoľko desiatok rokov a hlavne aj z ďalšieho dôvodu, že keby uzavrú firmu, tak ostane minimálne 5 ľudí bez práce, ktorí by si potom ťažšie hľadali prácu. Čiže bola to taká skôr dohoda spoločná, že sa vrátim do firmy a pokúsim sa niečo zlepšiť, aby to pokračovalo ďalej. Táto tradícia a história.
Keď si nastúpil do firmy, tak si mal okolo 25 rokov. Rodičia zakladali firmu, ako som spomínal, v 90. rokoch a je medzi vami teda generačný rozdiel. Ako to bolo, keď si nastúpil a mal si svoj iný pohľad na obchod, na smerovanie firmy? Dali rodičia na tvoje názory alebo nie?
No určite to bola dobrodružný zážitok alebo začiatok. Napríklad môžem spomenúť to, že otec keď v podstate rozvážal, tak objednávky si prijímal a zapisoval iba do notesika. Až keď prišiel k zákazníkovi, tak si vyťahol cenník z euroobalu a začal ťukať priamo pred zákazníkom do pokladne. A tým pádom vystavil bloček. No prvá vec, ktorú som týmto chcel zmeniť, bolo, aby sme mali informačný systém, aby to všetko išlo v podstate cez systém. No a pamätám si jeden deň, čo otec už mal naložené auto a vtedy ešte rozvážal a chcel ísť teda na rozvoz. No a musel bohužiaľ čakať 3/4 hodinu, kým som povytlačal všetky faktúry a všetky akože objednávky, lebo sme ešte nemali kvázi databázu plnú v tomto systéme. Čiže škrelo to medzi nami, ako nebol s tým veľmi spokojný, že musí čakať a musí všetko je zdlhavé, ale koniec koncov v dlhodobom meritku si uvedomil, že tá databáza tých zákazníkov a tá história, keď vidím tie objednávky, tak mala nejaký zmysel.
Uh-huh. A vidíš tam aj nejakú chybu, ktorú by si teraz možno urobil, alebo ktorú by si teraz neurobil?
Chyba, ja by som povedal, že sme až moc rýchlo expandovali, respektíve zobral som si toho na plecia viac, ako som dokázal uniesť, tak by som to povedal. A toto bola asi najväčšia chyba, čo sme urobili.
A vieš sa detailne podeliť o tento fail? V čom spočíval, alebo si proste videl priestor naraz a tak si do toho vletel?
No, videl som priestoru až veľa a stále toho priestoru vidím veľa, ale ja som dostal v podstate zadanie od maminy, keď mi raz povedala, že chcela by, aby tá firma nebola iba výrobná spoločnosť, ale aj nejaká distribučná ako veľký obchod pre všetkých zmrzlinárov, poprípadne cukrárne. Lebo dovtedy sme iba vyrobili kornotky, pár položiek sme nakúpili, to bolo do 40, respektíve to všetko robil otec a rozdistribuovalo sa to hlavne medzi našich distribútorov a iba pár koncových zákazníkov. No a ja tým, že som prišiel, tak videl som ten potenciál, že zmrzlinári nepotrebujú iba kornotky, ale že tam môžu byť nejaké zmesy na výrobu surovín, potom nejaké stroje, cukry, sušené mlieka. No v podstate všetko, čo potrebuje zmrzlinár, tak už momentálne vieme dodať. Čiže je to sortiment od A až po Z. Ale toto bol v podstate ten najväčší problém, že začal som zo všetkého, všetko som nakúpil, ale nemal už som taký priestor to nejako ponúkať a predávať. Čiže bolo to veľmi náročné obdobie.
A keby si sa mal vrátiť späť, tak ako by si to urobil inak?
Urobil by som to tak, že by som sa rozšíril až vtedy, ak by som na to mal nejaké personálnu kapacitu. To znamená, radšej mať nejakého kolegu, ktorý má viacej času, ako pribrať nejakého ďalšieho človeka vopred a až potom budovať. Ako to robiť opačne? Ja som to robil opačne, že boli sme iba s otcom sami a rástlo to ten sortiment, dajme tomu z prvého roka, kedy bolo 40 položiek, tak to išlo potom na ďalší rok 100 položiek, ale stále sme boli sami. A momentálne máme vyše 400 položiek, ktoré sú pre bežných ako zákazníkov, ale dokopy až 600 položiek, ktoré máme predajné. Čiže takýto postupný rast treba zabezpečiť, aby bola k tomu nejaká personálna kapacita.
Aké máte teda ciele? Čo som čítal niekde o vás, možno to už je neplatné, možno už je to lepšie alebo iné, ale v tom čase to bolo pomer medzi predajom na Slovensko do zahraničia, že 90-10. Je tento pomer zhruba takýto, alebo máte väčšiu ambíciu na zahraničie?
Určite máme väčšiu ambíciu do zahraničia, ale najskôr chcem byť spokojný s tým, ako to funguje na Slovensku. A až potom budeme môcť expandovať do zahraničia, i keď ten zahraničný trh je veľmi náročný, je pretlak, je vo všetkom, takisto aj v kornutkoch, kde je tých výrobných spoločností veľmi veľa. Napríklad v Poľsku je viac ako 500 kornutkových závodov, ktoré vyrábajú.
Čítal som, že máte dva stroje, Anču a Žána.
Áno.
Anča už má po 50-ke. V dnešnej dobe stále tie technológie pred 50 rokmi sú také, že stíhajú v dnešnej dobe?
Určite stíhajú. Ja by som povedal, že sú ešte kvalitnejšie ako novodobé technológie. V podstate tá technológia toho procesu sa nejako nezmenila, iba sa zmenilo to prevedenie toho stroja. To znamená, ten 50-ročný stroj, ktorý máme, volá sa Anička, alebo sme ho kúpili na Slovensku, tak proste je to robustný stroj, robustné plechy. A teraz, keď sa kúpi nový stroj, tak vidie, že proste ten materiál ponížili o polovicu, tým pádom je menej kvalitný. A jediný problém je, že taký starý stroj musí personál vedieť ovládať. To znamená, už není to úplne automatické, že musí aj pridávať plyn, uberať plyn, kontrolovať teplotu, rýchlosť a tak ďalej. Tie novodobé stroje už všetko majú automatiku a je to náš cieľ, aby sme tento v podstate strojový park nejako obnovili. Ako som spomínal, že musím byť spokojný na Slovensku, ako to funguje, tak to už budem až vtedy, keď budú úplne nové stroje, lebo postupne aj tí zamestnanci už majú svoje roky a pokiaľ by som chcel mať nových ľudí vo výrobe, tak by som potreboval tie nové stroje, ktoré sú už skoro plne automatické. Lebo zamestnancov máme vo výrobe, všetci sú viac ako 20 rokov v našej spoločnosti.
Zaujíma ma nejaká tá logistika alebo zásobovanie tým, že som čítal, že ten kornutok je viac menej sezónna záležitosť a neviem ten pomer predaja medzi tou sezónou letnou a jarom a jesenou a zimou. Ale vy idete non-stop, to znamená vyrábate tie kornutky non-stop. Ako to robíte, že kam ich dávate mimo sezóny alebo ako to funguje?
Ja už by som to povedal, že musíme rozdeliť tú firmu na dve nejaké divízie. Jedna je výrobná. V podstate tam mám stabilných zamestnancov vo výrobe, ktorí vyrábajú celý rok. Ide sa nejaké 4 dní v týždni, robíme aj cez sviatky, čiže snažíme sa tú kapacitu naplniť čo najviac. A tieto kornutky máme veľké sklady, čiže sa skladujú, celá zimná zásoba ide do dvoch skladov, má to za ruku 2 roky, čiže tam za ruku nie je vôbec problém. A v podstate druhá nejaká tá divízia je potom predajná, čo sú v podstate ľudia, ktorí sú skladníci, respektíve tie aj príjmajú objednávky, šoféry a ďalšie pomocníci. Títo majú to je najťažšie na tomto biznise, že oni majú robotu iba cez leto. Preto máme problémy v podstate zohna ľudí, ktorí respektíve takých ľudí máme, ktorí sú na celý rok zamestnaní ako na trvalý pracovný pomer, ale je potom problém im zabezpečiť nejakú robotu cez zimu. Lebo v podstate ten predaj, ja by som povedal, že až 60% sa predá v mesiacoch apríl, maj, jún, pokiaľ je dobré počasie. A potom tie mesiace júl, august, september je 40% predaja. Ešte by som možno povedal, že aj menej. Ale v podstate za tieto 3 mesiace reálne, aby sme to zvládali bez nejakých výpadkov, tak potrebujeme dajme tomu 8 ľudí, ale sme 6. Len tých potom, keby mám 8 ľudí na trvalý pracovný pomer celý rok, tak zase im neviem dať robotu cez zimu. Momentálne to riešime tak, že v podstate ich viem nejako jak by som povedal, upratať do výroby.
Uh-huh. Keby si mohol povedať a tak sa trošku pochváliť a zároveň prezradiť niečo. Čo je taká vaša výhoda oproti konkurencii z tvojho pohľadu?
V podstate ja si myslím, že nepoviem niečo nové, lebo ako bežný konzument sú tieto veci každému samozrejme, ale v tomto segmente našom kornutkárskom alebo zmrzlinovom, tak to nie je až taká samozrejmosť. lebo tá sezóna je extrémne rýchla. Proste tam sa ide 6 mesiacov, musí sa zarobiť za 6 mesiacov na celý rok. Takisto zmrzlinári aj my. A my sme našli nejakú devízu, že sme v podstate voči tým zákazníkom chápaví, riešime každú reklamáciu, alebo sa riadíme aj heslom, že chyby sa stávajú, ale otázkou je to, ako sa vyriešia. Čiže napríklad máme stanovené smery na rozvozy, do každého kúta kraja chodíme jedenkrát do týždňa, ale samozrejme niekedy sa stane, že sa príjme objednávka, nejakým spôsobom sa to v systéme stratí a večer volá zákazník, že kde má tovar, tak riešime to takým spôsobom, že sadneme do auta a ideme to ešte zaviesť solo. Nenecháme toho zákazníka bez tovaru, lebo bez konotko by nemal potom do čoho predávať. Čiže je to taký ústretový prístup. Akože toto sa nestáva samozrejme často. Minulú sezónu častejšie, ale tento rok sme sa polepšili. Zatiaľ možno iba jedenkrát sa to stalo, ale vieme riešiť veci ústretovo.
Čítal som, že teda máte e-shop. E-shop funguje na B2C zákazníkov, alebo je to na B2B zákazníkov?
V podstate naši jediní zákazníci, s ktorými obchodujeme, sú zmrzlinári. Čiže ako bežný človek, ktorý by si chcel objednať 15 korunutkov, tak nenavštívi v podstate naše stránky. Tieto korunutky radšej doporučujem, keď nám aj volávajú, tak nech si to nakúpia od najbližšieho zmrzlinára, alebo potom sú nejaké špecializované obchodíky na to, ktoré to balia do takýchto menších množstiev.
Keď sa môžem spýtať, a neviem, či to vieš prezradiť, minulý rok ste mali tržbu, teraz za 2022, milión, že?
S daňou to bolo milión, áno.
Milión s daňou. Tento rok sme tak ako už po polke, tak keby si mohol povedať taký výhľad, ten trh, vám to rastie alebo klesá?
V podstate tam musíme brať veľa vecí, veľa faktorov a jeden z najdôležitejších faktorov je aj počasie. Uh-huh. A pravdu povedec, tohto ročné počasie, ja mám taký pocit, že od 1. apríla bolo aprílové počasie až doteraz. A aj cez maj, júniu boli dni, kedy trikrát sa zmenilo počasie za jeden deň. A so zmrzlinármi, čo sa rozprávame, tak takáto sezóna nebola možno viac ako 30 rokov, čo si tí najstarší zmrzlinári pamätajú. Lebo na ten predaj zmrzliny je musí byť to počasie špecifické a musí byť už až viacej dní pekne a potom sa začne viacej predávať zmrzlina. Ale tento rok prekročíme, verím tomu, že prekročíme tiež tú hranicu, milión, ale keď mám k tomu si nejako pripočítať infláciu a nejaký plánovaný nárast alebo tak predpokladám, že o 30% to bude menej, ako sme nejako očakávali alebo plánovali. Vďaka tomuto počasiu, lebo prijali sme viacej nových zákazníkov, ako sme stratili. Čiže ja by som ešte možno doplnil takú, možno to niekto ani nečaká, ale pre nás najlepšie sezóny boli v podstate koronové sezóny. To boli v podstate dve leta, kedy celá populácia v podstate ostala cez leto doma. Nechodili na dovolenky, nechodili do zahraničia. Čiže zmrzlinu nelízali v Chorvátsku ani v Taliansku, ale lízali ju tuto u nás na Slovensku. Vtedy sme mali najväčšie predaje. Ešte sme nemali tak široký sortiment, čiže sa to neodzrkadlilo v obrate, ale v podstate boli to naše najsilnejšie sezóny.
Čiže sezóny 2020-2021.
Presne tak.
A ten 2022, ktorý bol teda už bez korony, ten minuloročný, bol teda menší ako 2021?
Ako som povedal, v obrate asi nie, ale tým, že každým rokom rozširujeme sortiment, tak stále máme väčší obrat. Ale keď sa možno pozerám na to, koľko korunutkov tých základných, ktoré vyrábame, predávame, tak ten 22 už bol trošku menej ako 21.
Ďakujem pekne. Keby sme sa chceli o tebe, my, poslucháči podcastu Silná kvant, dozvedieť viacej o tebe alebo o vás, kde vás môžeme nájsť?
Môžete nás nájsť na internete, na našej webovej stránke www.cornutok.sk. Je to s C-čkom na začiatku. A po prípade máme aj Facebook a Instagram.
OK, ďakujem. Ak chceš niečo doplniť do hlavnej témy, to, čo som sa možno nespýtal, ak máš, tak priestor teraz máš, ak nemáš, tak by sme šli do silnej kavy na záver.
Momentálne mi nič nenapadá, možno ešte na konci.
V poriadku, dobre, tak hneď by som ti položil hneď prvú otázku. Prezrať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
Možno tí najbližší o mne vedia, že som skôr introvert a užívam si samotu na regeneráciu. Lebo po práci, kedy v podstate musím komunikovať a riadiť ľudí, tak to ticho a samota je pre mňa veľmi dôležité.
OK. A dvojka. Najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote, čo si sa naučil?
No v podstate spomínal som, že sme mali tie koronové roky najúspešnejšie, ale po prvom lockdowne to tak nevyzeralo, ešte úplne na začiatku. Čiže najhorší moment v pracovnom živote bolo, keď som zamestnancom dal dvojtýždňovú dovolenku s tým, že som im musel povedať, že pokiaľ sa neotvorí, že sa nebude môcť predávať, tak už to budeme musieť asi riešiť, takže zatvoríme firmu. Čiže tam to bol taký kritický moment, keď som prvýkrát musel povedať zamestnancom, že ich v podstate budeme musieť vyhodiť. Pričom v podstate som prišiel do firmy kvôli tomu, aby som aj uchoval tieto pracovné miesta. To bola jedna z možností. Ale čo si z toho môžem zobrať? Ono, každá firma by mala mať nejakú rezervu. To je samozrejmosť. Ale pri nás je to také, že za pol roka musíme zarobiť na skoro celoročné fungovanie. Väčšinou musíme mať kapacitu alebo financie, aby sme vydržali až do mája alebo do júna. Nemôžeme spoliehať na májové a júnové predaje. My sme v tomto ako, možno by som povedal, ukážkový, ale iné firmy, ktoré sú celoročné biznisy, tak asi to není až taká samozrejmosť pre tieto firmy. Čiže toto by som možno takto vypichol, že mať určite nejakú finančnú rezervu.
To je dobrá poznámka. Vďaka za ňu. Mám ďalšiu otázku na teba. Či máš nejakú najlepšiu radu alebo obľúbený citát, na ktorý si často spomínaš?
Najlepšia rada, povedal by som, dôveruj, ale preveruj. A túto radu som už niekoľkokrát dostal, ale zase ja by som ešte k tomu pridal, že keď idem niekoho podozrievať alebo niečo riešiť, tak aby som si to dvakrát overil, že či mám správne informácie, aby som neobviňoval niekoho zbytočne.
Podiel sa o osobný zvyk, ak máš, ktorý si myslíš, že ťa denne podporuje.
Nemám problém s ranným vstávaním. Myslím si, že sú aj o tom nejaké knihy, 5-hodinový klub alebo niečo také sa to nazýva. Nečítal som ich, ale... Ako?
Robin Sharma, myslím.
Áno. Nečítal som to, ale myslím si, že ranné stávanie určite je dobrým zvykom a človek by ani neuveril, koľko sa veci dá stihnúť od tej 5. rána do 12.
Stávaš o 5?
Minimálne.
OK, vítaj v klube. A teda čo robíš ráno?
Cez leto sa musím venovať hneď práci, lebo musíme frčať a expedovať objednávky a zabezpečiť celý tento chod. Čiže cez leto ja to mám od nejakej 6. do 18., 19., 20., niekedy aj o 10. prídem večer domov, čiže je to celodenná aktivita celé leto. Ale cez zimu rád chodím ráno do posilovne.
Máš aj nejakú internetovú pomocku, ktorá môže to byť aj zdroj?
Možno by som vedel poradiť aj malým firmám, respektíve mne to veľmi pomáha. Sú to dve veci, ktoré mi napadajú. Je to aplikácia Photoroom, kde si viem nafotiť všetky v podstate produkty, ktoré predávam a ono to behom pár sekúnd vymaže pozadie a urobí mi to v podstate obrázok hodný na e-shop, poprípade aj s nejakým pozadím, nejakým pekným, čiže to je veľmi dobrá aplikácia. A ešte by som možno spomenul internetovú stránku Seida, www.seida.com, a tá slúži na nejaké úpravy PDF dokumentov, rôzne editácie, poprípade rozdeľovanie dokumentov alebo mergeovanie dokumentov, že toto mi veľmi pomáha.
Ďakujem pekne, to boli fakt dva typy, ale hlavne to prvé som myslel, že stále sa to robí ešte nejakou takou gumou a musím to tak zväčšiť, aby som vlastne vygumoval len to, čo mám. Takže fajn, určite to čeknem. Máš nejakú knihu, ktorú by si odporučil poslucháčom Silnej kávy a prečo?
Ja si myslím, že najviac ma oslovila kniha od Georgea Orwella, a kniha s názvom 1984. A odporučil by som, dočíta sa tam veľa človek, alebo pochopí ten čitateľ, že nie je všetko tak, ako sa nám prezentuje, aj v súčasnosti, aj v minulosti. A môže si to porovnávať, túto súčasnosť, minulosť, s tou knižkou.
Priznám sa, že to nepoznám, takže to tiež čekne. Všetky tieto zdroje, o ktorých sa, ktoré spomínaš, aj vaša webovka bude potom na priamo pod podcastom, kde sa bude dať kliknúť na ten link. A posledná otázka, ty a šport, či je súčasť tvojho života? Niečo si už naznačil.
Naznačil som cez leto, mám niektoré aj voľné dni, kedy najradšej vybehnem na bicykel, najčastejšie sám, kedy sa zrelaxujem. A potom cez zimu chodím ráno do posilovne si zacvičiť, poprípade ešte nejaké iné skupinové športy.
Ďakujem pekne, sme úplne v závere. Filip, ďakujem pekne, že si bol u nás v podcaste Silná káva, že si nám prezradil o tom, ako si nastúpil ako druhá generácia do firmy Kornutok, aj že si nám porozprával o tom nejakom prvom veľkom faili, ktorý si vlastne mala a čo si sa z neho naučil. Dúfam, že už taký veľký nebude. Takže chcem ti veľmi pekne poďakovať a ešte raz ti zaželať zvyšok príjemnej, plnohodnotnej sezóny.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za prianie.
Posluchači Silnej kávy, to je na dnes všetko. Mojím dnešným hosťom bol Filip Horniak z firmy Kornutok. Rozprávali sme sa o nástupe do rodinnej firmy, o výzvach, ale aj o veľkom faili. Epizóda s Filipom má číslo 103 a všetky zdroje k tejto epizóde nájdete v poznámkach epizódy, či už vo vašom prehrávači alebo na webe silnakava.sk. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom, ktorým je Dekra Development. Budeme sa počuť takto o týždeň, majte sa krásne a nech sa vám darí.